Gjuhësën nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Gjatë 30 minutave vijues do t'ju shoqëroj unë Edlir Blaca. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni i veçojmë. Qeveria e Kosovës thotë se do të ndjek hapa ligjor për vendosjen e normalitetit në veri. Zyrtarët e partive politike në pushtet dhe ato të opozitës kanë mendime të ndryshme sa i takon numrit të njohjeve të pavarësisë së Kosovës. Ekspertë ekonomisë në Kosovë thonë se buxheti i 2012-s nuk pritet të sjellë ndonjë ndryshim në zhvillimin ekonomik. Në Kosovë çdo vit lindin 250 deri në 300 fëmijë me tëmeta në zemër derisa intervenimet për këtë problem nuk kryhen në vend. Presidenti i Kosovës Atifete Ajaga priti presidentin e Hungarisë Paul Schmidt. Dikës i Havelin nuk do të kemi mundësi ta shohim përsëri, ka shkruar Jerry Leber në të përditshmën International Herald Tribune. Për të gjitha këto dhe zhvillime të tjera mohësish në vazhdim të emisionit. Fillimisht ndjekim një blok ngjarje ditore.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Atifete Ajaga priti sot presidentin e Hungarisë Paul Schmidt, i cili ka ardhur në Kosovë për të vizituar trupat hungareze që shërbejnë në kuadër të misionit paqëruajtës të KFOR-it. Presidenti Schmidt u prit në ceremoninë në aeroportin e Prishtinës, prej nga së bashku me presidentin Ajaga shkua në kabinetin presidencial ku edhe zhvilluan bisedimet. Ajaga e falenderoi homologun hungarez për kontributin e përgjithshëm për Kosovën dhe tha se marrëdhëniet e mira në mes dy vendeve do të vazhdojnë sepse është në interes të dy popujve dhe paqes e stabilitetit në rajon dhe më gjerë. Ndërsa presidenti Hungarisë Paul Schmidt theksoi se ai dhe vendi i tij i japin mbështetje të plotë të gjitha proceseve në Kosovë. Shefja e BE-s për punë të jashtme Catherine Ashton i dënoi rënë sulmet e sotme në Bagdad, ku mbetën të vrarë së paku 57 persona dhe kërkoi nga liderët irakian që të përfshihen menjëherë në dialog për të zgjidhur mosmarrveshjet e tyre. Përmes një komunikate Ashton dënonash për valën e fundit të dhunës në Irak. Ajo kërkoi nga të gjitha grupet politike që të përfshihen në dialog për të siguruar se qeveria e Irakut është efektive dhe se përfshirja është mënyra më e mirë për ta luftuar dhunën e vazhdueshme. Ish kryeministra e Ukrainës Julia Timoshenko tha sot se ajo do të bojkotoj procesin e turpshëm të apelit kundër dënimit të saj me 7 vjet burgim. Udhëhecja e burgosur e opozitës tha përmes një deklarate se procesi ishte bërë një shfaqje horrori dhe akuzoi presidentin Viktor Yanukovych se ka shkatruar plotësisht sistemin e drejtësisë. Ekipi i saj ligjor konfirmoi se ata nuk do t'i ndjekin seancat në të ardhmen. Procesi i apelit pritet të vazhdojë në gjykatën e apelit të Kievit në mungesë të përfaqësuesve të mbrojtjes. Timoshenko u dënua në muajin tetor për abuzim të detyrës, në kohën kur ishte kryeministre me një rast që filloi pak muaj pas humbjes së një gare të ngushtë zgjedhore ndaj presidentit të tanishëm Yanukovych. Një hetim i NATO-s lidhur me sulmin ajror që la të vdekur 24 ushtar pakistanez në afërsi të kufirit me Afganistanin, konkludon se të dyja palët, Alianca dhe Pakistani, kanë bërë gabime në këtë incident. Sulmi ajror i 26 nëntorit ndikoi në rritjen e tensioneve ndërmjet Pakistanit dhe Shteteve të Bashkuara dhe çoi në mbylljen e rrugëve të furnizimit nga Pakistani për forcat ndërkombëtare në Afganistan. Si pas rezultateve të hetimit, NATO thot se forcat e aliancës dhe ato afgane janë përgjigjur në vetëmbrojtje legjitime pasi fillimisht u qëlluan nga forcat të paidentifikuara. NATO thot se forcat e kombinuara nuk kishin gjuajtur qëllimisht në ushtarët pakistanez. Kryeministri pakistanez Yusuf Raza Gilani thot se në Pakistan ka një konspiracion për të hequr qeverinë e tij para përfundimit të mandatit në vitin 2013. Gilani, duke folur sot në një tubim në Galerinë Kombëtare të Arteve në Islamabad, tha: "Unë dua të bëj të qartë këtu sot se komplotet janë duke u zhvilluar për të hequr qeverinë." Pa emërtimin direkt të askujt, ai tha se disa institucione po sillen si një shtet brenda shteti dhe paralajmëroi se të gjithë duhet të binden parlamentit të zgjedhur. Qeveria Gilanit u zgjodh në vitin 2008. Presidenti i Kazakistanit Nursultan Nazarbayev ka shkuar në rajonin perëndimor të goditur nga trazirat vdekjeprurse dhe ka shkarkuar zyrtar për shkak të krizës. Zyra e Nazarbayevit njoftoi sot se ai ka shkarkuar guvernatorin e rajonit Mangistau, ku demonstrata e punëtorëve të naftës u shkallëzua në përleshje me policinë dhe së paku 15 protestues mbetën të vdekur. Ai po ashtu shkarkoi krerët e kompanisë shtetërore të naftës dhe gazit Kazmunai Gaz. Pas shkarkimeve, Zhana Oishibaeva, ndihmëse e guvernatorit të sapo emruar Baurzhan Mukhamed Zhanov, tha se ish guvernatori Kusherbaev Krymbek nuk ishte përgjegjës për dhunën e 16 vjetorit në qytetin Zhana Ozen. Oishibaeva tha se dhuna ka ndodhur për shkak të veprimeve të zyrtarve të paaft të kompanisë Gazmunai Kaz, të cilët nuk duan të flasin me punonjësit e naftës. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Edlir Blaca.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Qeveria e Kosovës thot se do të ndjek hapa ligjor për vendosjen e normalitetit në veri dhe zbatimit të masave reciproke ndaj Serbisë në lidhje me marrëveshjet e arritura deri tani në dialog. Në anën tjetër, opozita shpreh dyshime se qeveria po ndërmerr diçka për normalizimin e gjendjes në veri, përderisa përfaqësuesit e serbëve thonë se shuarja e strukturave paralele nuk do të ndodhë me asnjë çmim. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Qeveria e Kosovës vazhdon të zotohet se në veri të vendit do të vendoset e rendi dhe ligji. Një ndihmës në këtë drejtim besohet se po luan dhe dialogu Prishtin-Beograd i ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Prioriteti veçantë po i kushtohet vendosjes së rendit në pikat doganore me Serbinë në veri të vendit, edhe pse rrugët që çojnë për këtë pjesë vazhdojnë të jenë jo të sigurta për transportin e mallrave për shkak të blokadave të vendosura nga serbët lokal. Zëvendës kryeministria dhe ministria tregtisë dhe industrisë Mimoza Kusari Lila thot se qeveria po sillet konform marrëveshjeve të arritura në dialog.
Sa i përket reciprocitetit në sferën ekonomike dhe politike në përgjithësi, prapë duhet rifleksoj se Kosova e ka një politikë të saj, një politikë e cila është pro-evropiane dhe një politikë e cila synon vlerat e avancuara, ndërsa ne nuk mund të përcjellim gjithsesi të bëjmë krejt çfarë bën Serbia për shkak se shpesh aktet e tyre nuk janë konform vlerave evropiane.
Përpjekjet që në veri të vendoset një normalitet sipas zyrtarëve vendor, por edhe atyre ndërkombëtar, duhet të përcillen edhe me shuarjen e strukturave paralele serbe që mbështetjen e kanë edhe në Beograd. Por zotimet e qeverisë për shuarjen e këtyre strukturave në veri nuk e bindin opozitën në Prishtinë. Deputeti vetëvendosjes Glauk Konjufca mendon se pasiviteti i qeverisë së Kosovës do të mund të ndikojë që bashkësia ndërkombëtare të dalë me një propozim të dhëmshëm që do të mund të ishte edhe një kompromis i ri për verin.
Nëse kemi një qeveri e cila është ofanzive, e cila i blokon modrat të Serbisë, e cila aplikon mosat e sekuritetit në Serbi, e cila aplikon promosat e sekuritetit plus politik ekonomik dhe tregtor në Serbi, atëherë mendoj që nuk do të kishte as zëra ndërkombëtar se thonë se ka nevojë për kompromise për veten e Kosovës, për një status special apo për një aksion plus për veten e Kosovës.
Në anën tjetër, përfaqësuesit serb të strukturave paralele në veri thonë se ata nuk janë ilegal, por përfaqësues legjitim të këtij komuniteti. Një nga liderët e veriut, Milan Ivanovic, thotë se kërkesat e disa përfaqësuesve ndërkombëtar, siç ishte edhe ajo kancelares gjermane Angela Merkel për shuarjen e strukturave paralele, janë të papranueshme. Shuarja strukturave tona do të nënkupton të shuarjen e të drejtave elementare të njeriut, që si pasoj do të kishte spastrimin etnik të serbëve nga këto anë. Kjo do të thoshte dëbimin e serbëve nga Kosova, dhe për këtë arsye një propozim i tillë nuk duhet përkrahur pavarësisht çmimit që duhet paguar, thot Ivanovic. Sipas përfaqësuesve serb në veri, nëse Serbia do të duhej të zgjidhte mes Kosovës dhe integrimit të saj në Bashkimin Evropian, atëherë Kosova do të duhej të vinte në rend të parë dhe jo integrimi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Pavarësia e Kosovës gjatë vitit 2011 është njohur nga 13 shtete, kryesisht nga Afrika dhe Azia. Ndërsa numri i përgjithshëm i shteteve që kanë pranuar pavarësinë e Republikës së Kosovës arrin në 85. Por zyrtarët e partive politike në pushtet dhe ato të opozitës kanë mendime të ndryshme sa i takon numrit të njohjeve dhe lobimit. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Përfaqësuesit e partive politike në pushtet dhe ata të opozitës kanë mendime të ndryshme sa i takon numrit të njohjeve që kanë ardhur për Kosovën gjatë vitit 2011. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi, që vjen nga Partia Demokratike e Kosovës, pak ditë më parë tha se përkundër faktit se ka vështërsi në drejtim të shtimit të numrit të njohjeve, Kosovën e ka njohur mjaft shtete deri më tash.
Personalisht unë mendoj që Kosovën e ka njohur mjaft vende, për faktin se ne kemi një vështërsi dhe ju e dini gjithë, vështërsia është në fshin e sigurimit. Vende që ka njohur Kosovën ka një fuqi edhe ekonomike, edhe politike, edhe diplomatike, por pengesa bie thuash.
Zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Jashtme gjatë ditës nuk kanë gjetur kohë të deklarohen lidhur me këtë temë, por ish-ministri i Punëve të Jashtme të Kosovës, Skënder Hyseni, aktualisht deputet në Kuvendin e Kosovës, nga Lidhja Demokratike e Kosovës, thot se numri i njohjeve gjatë këtij viti nuk është numri i kënaqshëm. Ai tha se numri i vogël i këtyre njohjeve ka ardhur si rezultat i vazhdimit të dialogut në mes të Prishtinës dhe Beogradit.
Unë jam i sigurt se dialogu është një prej arsyeve kryesore pse njohjet kanë qenë kaq të pakta, dhe edhe ato që kanë ardhur, disa nga ato janë ende problematike. Për fat keq, Ministria e Punëve të Jashtme e mban në website Nigerinë si një vend që e ka njohur Kosovën, ndërkohë se kjo nuk është sakt, është pasakt. Nigeria ende nuk e ka njohur Kosovën.
Hyseni thot po ashtu se qeveria e Kosovës është skajshmërisht jo serioze në rrafshin diplomatik. Sipas tij, Ministria e Punëve të Jashtme gjatë këtij viti është marrë me disa punë që janë më tepër të natyrës së aktiviteteve të OJQ-ve.
Unë e them me kësaj, po Ministria e Punëve të Jashtme është shndruar në një organizatë të madhe jo qeveritare, duke sjellur ndonjë gazetar nga Rumania apo Rusia në Prishtinë për të thënë Prishtinës dhe Kosovës që Federata Ruse do ta njohë Kosovën. Kjo është për keqardhje, pse është kështu, dhe arsyet për numrin kaq vogël të njohjeve duhet të kërkohen këtu, brenda, në Kosovë në rend par, në performancën e institucioneve të Republikës Kosovës.
Deri më tash, Kosova sipas zyrtarëve të Ministrisë së Punëve të Jashtme është njohur nga 85 shtete, 53 e ka njohur në vitin e parë pavarësinë, 19 në vitin 2009, 8 në vitin 2010 dhe në vitin 2011 gjithsej janë 13 shtete kryesisht nga Afrika dhe Azia që e ka njohur Kosovën. Zyrtarët e opozitës vazhdimisht ja kanë rikujtuar kreut të qeverisë e Kosovës premtimin e dhënë se me njëherë pas shpallës e pavarësisë Kosova do të njëhet nga 100 shtetet të ndryshme. Ish-ministri Hyseni konsideron po ashtu se lobimi për njohjet shpesh përfundon në lobim për biznes e personalet e zyrtarëve të institucioneve.
Lobimi është shndruar në mekanizëm tregtirash dhe tregtije të lloj-llojshme, dhe kjo e dëmton po ashtu në mënyrë të paraparueshme procesin e njohjeve, sepse ju nuk gëzoni të lini përshtypjen se njohja e Kosovës mund të materializohet në çfarëdo mënyrë qoftë përpas aspektit thjesht formal juridik.
Kritika të opozitës për çështjen e njohjeve dhe lobimit u patën shtuar pas mënyrës së prezantimit dhe paralajmërimit të njohjeve gjatë vitit. Disa njohje u publikuan nga zëvendës kryeministri i parë Bexhet Pacolli, të tjerat nga ministri Enver Hoxhaj. Secila njohje ishte prezantuar si merit e këtij apo atij zyrtarit të qeverisë, çka për opozitën ishte konsideruar si jo serioze. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në vazhdim sjellim një temë nga ekonomia. Nga buxheti i Kosovës për vitin 2012 nuk pritet ndonjë ndryshim në zhvillimin ekonomik, vlerësojnë ekspertët e çështjeve ekonomike në Prishtinë. Ata thonë se deficiti i projektuar në buxhet do të mund ta fusë shtetin e Kosovës në një situatë likuiditeti. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Buxheti i Kosovës i miratuar në Kuvendin e Kosovës sipas njohësve të çështjeve ekonomike në Prishtinë ka disa defekte shumë serioze. Ata thonë se ky buxhet është në kundërshtim me të gjitha dokumentet strategjike, të cilat janë hartuar nga qeveria e Kosovës. Drejtori i Institutit Reinvest, Lumir Abdigjiku, thotë se ky buxhet është në kundërshtim me planin strategjik zhvillimor dhe kornizën afatmesme të shpenzimeve.
Me numrat e buxhetit kemi disperfuzim me gjitha ato dokumente. E dyta, buxheti shpreh fort fillon futjen e borxheve, kjo është një sinjal i ecurisë financiare të Kosovës, e cila në provite po shpenzon shumë herë më tepër se sa që po gjeneron hyra. Edhe dhënia e borrës në gjenerata të tjera, për mendimin tim, në një ekonomi që nuk performon mirë, është një rrezik i ri për Kosovën.
Buxheti i vitit 2012 është projektuar me një deficit buxhetor prej 3.2%. Ky deficit në bazë të analizës që Lumir Avdijiku, ekspert i çështjeve ekonomike, i ka bërë buxhetit, të gjitha burimet e financimit të deficitit janë prafërsisht të pasigurta ngjajshëm sikurse në vitin e kaluar. Ai thot se mbulimi i deficitit mbështetet në privatizimin e Post Telekomit të Kosovës, në borxhin e brendshëm të trustit pensional, si dhe nga ndihmat financiare të Fondit Monetar Ndërkombëtar.
Po problemi është tek financimi i deficitit, i cili bëhet këtë vit nga privatizimit të TK-s nga ndihmat e FMN-s dhe nga borxhi i pranshëm. Dhe këto janë thyrat pas sigurta, meqense për borxhin e pranshëm ne ende nuk kemi ndërtuar tregun e litrave me vlerë. Për privatizim të TK-s ne ende jemi në fillim dhe për ndihmat e FMN-s varemi tërësisht nga implementimi i kriterave të performancës, të cilat shpeshherë nuk kemi arritur i bë.
Nga 1 miliard 520 milion euro sa parashihet të jetë buxheti i vitit 2012, 616 milion euro planifikohen të shpenzohen për projekte kapitale, ndërsa rritja e përgjithshme ekonomike parashihet të jetë 5%. Profesori ekonomist Musa Limani thotë se nga ky buxhet nuk pritet ndonjë ndryshim në zhvillimin ekonomik.
Unë mund të them se me një vlerë të tillë, duke marrë parasysh shpenzimet të cilët i ka qeveria rreth administratës, mandej obligimet tjera ndaj qytetarëve, do të thotë ato obligimet e përgjithshme dhe të përbashkëta, arsimi, shëndetësinë e të tjera, mandej një pjesë shumë të madhe të këtyre mjeteve do ta absorbojnë vetëm autostrada ose infrastruktura ekonomike. Nuk di sa mbetet, do të thotë, për zhvillimin ekonomik të Kosovës në kuptimin makroekonomik.
Profesor Musa Limani thotë se ky buxhet është më tepër shpenzues dhe rritja ekonomike prej 5% është e paqëndrueshme.
Në qoftë se dëshirohet që të arrit një dinamikë e zhvillimit ekonomik të Kosovës prej 5.3%, ashtu si deklaron kryeministri, atëherë duhet do të thotë të ketë vlerë investime hiç më pak se një buxhet të cilin e kanë aprovuar do të thotë për vitin ardhshëm.
Ndryshe sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike, viti i ardhshëm do të jetë edhe më i vështirë për kosovarët sa i përket mirëqenies sociale, pasi si shprehen ata, buxheti siguron vetëm ekzistencën dhe funksionimin e institucioneve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radhën ja lëmë shëndetësisë. Në Kosovë çdo vit lindin 250 deri në 300 fëmijë me tëmeta në zemër, por intervenimet në zemër nuk kryhen brenda Kosovës. Problemet me të cilat ballafaqohen prindrit e këtyre fëmijëve janë të natyrave të ndryshme. Ndërka zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se mbi 850 raste të trajtimit janë bërë jashtë vendit përmes këtij institucioni, raporti Ariana Kasapollit.
Fëmijët e lindur me tëmeta në zemër nuk mund të operohen në Kosovë, kjo si pasojë e mungesës së resurseve humane e po ashtu edhe kushteve në të cilat gjendet shëndetësia kosovare në përgjithësi. Leonora, një nën e cila e ka lindur vajzën e saj me tëmet në zemër, thotë se ka pasur shumë vështirësi pasi që intervenimet në zemër nuk ofrohen në Kosovë. Ajo thot se nuk ka marr asnjë ndihmë nga institucionet e Kosovës, por ajo ka arritur ta dërgojë vajzën e saj në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për operim. Por me vones, ajo shpjegon.
Unë personalisht me vajzën tëmë kum pas probleme dhe ka pas problemin avi kanalis kompleta, ku ka pas një problem kogja i madhë me vajzën tëmë. Dhe ajo nuk ka pas shërim këtu përveç kontrolave që dhe s'kom mujtë kjetër sen që kam i ofru përveç dashurisë dhe ilaqeve. Dhe u dasht me bot pa mundurën për me qitë jashtë vendit për ma operu vajzën. Dhe tashtë është operu vajza, ka qenë shumë vonë për ta që është operu, ka qenë 18 mujshe. Ai lloj problemi i vajzës tem, në më thonë që ka pasën është dasht deri në mujën gjashtë mu operua.
Si pasaj, vetëm një shërbim që quhet kateterizim i ka kushtuar 50.000 dolar, andaj për intervenimet të tila në zemër pa tjetër se i duhet ndihmë institucionale, derisa atë e thotë se asnjëherë nuk e ka marrë.
Është shumë një gja e rënd kur në vendin tonë nuk mund është mi ofru kur gjëvaj fëmijë tonë. E shef mi unë tonë të vdek dhe nuk mund është me bukur që.
Ndërka që Ramush Beici, pediatër kardiolog, thotë se lista e fëmijeve që presin për intervenime kardiologike është shumë e gjatë, derisa këto operacione nuk kryhen në Kosovë.
Ne ende nuk bëjmë intervenime kardiokirurgjike në mënyrë kontinuare, kemi bërë disa misione me mjekë të ubi, kurse numri tjetër që është trajtuar deri tash është bërë jashtë Kosovës, ku pjesa më e madhe është bërë përmes organizatave humanitare të shteteve perëndimore, por problemi qendror se ne kemi numër të madh të vende që pritet për intervenime kardiokirurgjike.
Kosova nuk ka resurse humane për këtë lëmi, andaj sipas zotit Beishi, disa intervenime që janë kryer në Kosovë janë bërë në bashkëpunim me ekspert shëndetësor që kanë ardhur nga vendet perëndimore më gjerë. E ministri i shëndetësisë Ferid Agani thotë se me trajtimin e anomalive të lindura të zemrës tek fëmijët, shëndetësia kosovare ka vështirësi të theksuara. Sipas tij, e vetmja mënyrë për t'u ndihmuar këtyre fëmijëve është bashkëpunimi me spitale botërore, ku këta fëmijë dërgohen për trajtim përmes Ministrisë së Shëndetësisë.
Është një problem evident se nuk kemi kapacitete për trajtimin e këtyre sëmundjeve në Kosovë dhe këtë problem në Ministria e Shëndetësisë e ka zgjidhur nëpërmjet dërgimit të fëmijëve në Republikën e Turqisë, nëpërmjet marrëveshjes që ka të nënshkruar me Republikën e Turqisë për trajtimin falas të niçë rasteve të pacientëve çdo vit.
Sidoqoftë, kardiokirurgët kosovar mund të bëjnë diagnostikimin e fëmijëve që kanë probleme me zemër, por jo edhe intervenime për ta, derisa prindërve u mbetet të gjejnë mbështetje qoftë nga institucionet e vendit apo nga organizatat humanitare për t'i kryer këto intervenime jashtë vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Vazhdojmë me disa tema ndërkombëtare. E përditshme International Herald Tribune sjell sot një shkrim autorial të Jerry Leber, një prej themeluesve të organizatës së njohur për mbrojtjen e të drejtave të njeriut Human Rights Watch. Leber kujton veprën e shquar të ish presidentit të ndjer Çek Václav Havel, i cili ndroi jetë të dielën në moshën 75 vjeçare. Leber e kujton dramaturgun e njohur si një njeri modest e një hero ngurues, i cili pati ndikim të madh në botë. Kronika në vijim sjell si të këtij shkrimi.
Më 18 tetor të vitit 1989, policia e sigurisë çeke më arrestoi mua dhe 15 disident çek në mënyrë që të na pamundsonte takimin në një vend publik në Prag, kujton Jerry Leber, aktiviste e të drejtave të njeriut. Václav Haveli ishte pjesë e grupit, por ai u shmang arrestimit sepse arriti me vonesë. Më vona dit, kur pothuajse shumica prej nesh ishim liruar nga qendra e paraburgimit, u takuam jo zyrtarisht në hotelin Interkontinental. Vetëm një muaj prej asaj dite do të fillonte revolucioni kadifejnti Çekoslovakis, edhe pse askush prej nesh nuk mund të parashikonte një gjë të tillë në atë kohë. Por, ndryshimet po ndodhnin. Disidentët ankoheshin për atë që e konsideronin si mungesë të udhëhecësve për të ardhmen. Ajo që kana duhet janë figura politike, karizmatike dhe me programe, thoshte Haveli. Po ti, e pyeta unë do të filloj të angazhohem si amator, jo si profesionist, u përgjigja i, përderisa i uli syt si që bënte zakonisht kur fliste. Unë jam shkrimtar, jo politikan. Unë do të doja të kisha rolin kryesor, por të mos jem kryesori, thoshte ai. E studiova Havelin, një njeri i vogël, në dukje i turpshëm, me një bluzë të çrregullt e xhinse. Një dramaturg, jo politikan. Dhe mendova, ai vërtet e mendon këtë, por historia kishte plane të tjera për Havelin. Në vitin 1976, arrestimi antarëve të rock grupit çekoslovak të quajtur The Plastic People of the Universe i dha jetë krijimit të lëvizjes disidente çekoslovake të njohur si Karta 77. Me humorin e tij të sforcuar e të gjallë, Haveli shumë shpejt arriti ta shihte jetën sikurse një teatr. Në pamundësi ta linte vendin për të ardhur në Amerikë në vitin 1988 për të marrë çmimin e vëzhguesit të drejtave nga organizata Human Rights Watch, ai e dërgoi në vend të tij Jakim Topol, një poet të ri e flokgjat. Haveli nuk ndihej rahat me procedurat e zyrës publike. Kur për herë të pare vizitova si president në shkurt të vitit 1990, ai ende mbante të veshur bluzën e tij të përhershme dhe xhinset. Në një vizit tjetër 2 vjet më vonë, ai ngjante më shumë një presidenti, pasi kishte veshur një kostum dhe kravat, por modestia dhe sjellja e tij e druajtur kishin mbetur të pandryshuara. Pasi e la presidencën, Haveli vazhdoi punën e tij të përhershme si aktivisti të drejtave të njeriut dhe mbrojtjen e të burgosurve politik në përbot. Eseja e Havelit Fuqia e të pafuqishmëve vazhdon të inspirojë edhe sot njerëzit e shtypur në përbot. Ai vuante t'i kthehej plotësisht shkrimit, por vitet e fundit ishte rënuar nga shëndeti i dobët dhe kërkesat e shumta. Si gjithmonë modest, një heron gurues, ai më shumë më dukej një fytyrë trishtuar e nxitur në një jetë zyrtare të cilën nuk e kërkonte. Megjithatë, ai pati një ndikim të madh në botë përmes shkrimeve të tij, guximit të tij dhe qëndrimit të pamohueshëm moral. Dikë si Havelin nuk do të kemi mundësi ta shohim përsëri, përfundon shkrimin e saj autorial në gazetën International Herald Tribune, Jerry Leber.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Ankaraja zyrtare reagojnë ndaj miratimit të një ligji në Francë, me të cilin parashihet dënimi i personave që mohojnë gjenocidin e kryer nga Osmanët në Armeni. Derisa ligjvënësit francez u shprehen të habitur nga tendenca e politikanëve turq për të penguar këtë nismë ligjore, zyrtarët e lartë në Turqi paralajmëruan prishjen e raporteve Ankara-Paris. Një përmbledhje të lajmeve nga agjencitë e lajmeve të përgatitur për transmetim nga Edona Peci. Pavarësisht protestave të fuqishme nga Turqia, ligjvënësit francezë u pajtuan të ajntën për të cilësuar krim, mohimin e vrasjeve masive në Armeni më 1915. Nuk pati të dhëna zyrtare për votimin në shtëpinë e ultë të parlamentit francez, me që ligjvënësit votuan për mes ngritje së dorës. Miratimi i kësaj iniciative ligjore tani pritet të kalojë në Senat, megjithatë nuk dihet se si do të trajtohet kjo çështje më tej. Ky ligj thuhet se mund të shkaktojë përplasje ndërmjet Francës dhe Turqisë, aleatin strategjik të shtetit francez dhe partnerin tregtar, i cili këmbgul që konflikti i para 100 viteve të mbetet për të trajtuar nga historianët. Franca formalisht ka pranuar vrasjet dhe gjenocidin në vitin 2001, por nuk pat parashikuar dënime për të gjithë ata që mohojnë këtë fakt. Nisma ligjore parashet dënimin me një vit burg dhe një gjop prej 25.000 eurosh për të gjithë ata që mohojnë ose nënvlerësojnë egërsisht vrasjet e bëra nga Turqit Osman. Ligjvënësit hodhën poshtë, si që quajtën ata, përpjekjen propaganduese të Turqis për të tundur iniciativën e tyre. Ligjet e miratuara në këtë dhomë nuk mund të përcaktohen nga Ankaraja, tha deputeti i Partisë Qendre e Re, Jean-Christophe Lagarde, në kohën kur Turqit po protestonin jashtë Asamblesë Nacionale në prag të votimit. Autoria e projekt ligjit tha se është shokuar rreth përpjekjeve për të ndërhyrë në punën e parlamentit. Ligji im nuk shënjestron ndonjë shtet të veçantë, tha Valérie Boyer, deputete e Partisë Qeverisës së UMP. Ai është i inspiruar nga ligji evropian i cili parashet dënimin e njerëzve që mohojnë ekzistencën e gjenocidit, theksoi ajo. Mirë po autoritetet turke reaguan ashpër ndaj iniciativës së ligjvënësve francez. Ministri i jashtëm turk Ahmet Davutoglu dhe kryeministri Recep Tayyip Erdogan komentuan të mërkurën këtë çështje. Kreu i ekzekutivit turk tha se me veprimet e ardhshme Franca po rrezikon prishjen e marrëdhënieve me Ankaran zyrtare.
Ne do të ndërmarrim një varg masash. Fjalimi im të ajntën, sipas të gjitha gjasave, do të flas kryesisht për hapat që do të ndërmarrim në fazën e parë, ndërsa do të bëjmë të ditur se çfarë sanksione do të ndërmarrim në fazën e dytë dhe të tretë. Por mund të them në mënyrë të qartë se hapi absurd të cilin presidenti francez Nicolas Sarkozy po ndërmerr për të fituar votimet, do të dobësojë marrëdhëniet ndërmjet Turqisë dhe Francës, theksoi ai. Reagimet e Ankaras zyrtare para lajmëroi dhe shefi i diplomacisë turke Davutoglu. Askush nuk mund të presë që ne të heshtim. Ne kemi marrë parasysh këtë çështje dhe kemi diskutuar me kryeministrin dhe presidentin ton. Ne shpresojmë se parlamenti francez përkrah vlerat që e karakterizojnë Francën. Ne shpresojmë se Franca nuk do të heqë dorë nga një miqësi e thellë dhe e moshme, e as nga vlerat franceze vetëm për arsye politike e elektorale. Por pas një kusht, nuk mund të presë askush nga ne që të mbesim të qetë dhe të mos reagojmë, u shpreh Davutoglu. Një nismë e ngjashme e parlamentit francez kishte dështuar më herët këtë vit, me që senati kishte hedhur poshtë kërkesën e miratuar nga shtëpia e ultë e parlamentit para 5 vitesh. Turqia, e cila këmbgul në heqjen e termit gjenocid, i kishte kërkuar Parisit zyrtar që të heqë dorë nga kjo iniciativë duke kërcënuar me sanksione ekonomike e politike. Turqia insiston që vrasjet masive të armenëve, që sipas vlerësimeve të historianëve shkojnë deri në 1.5 milion, të kenë ndodhur gjatë kolapsit të perandorisë osmane, duke u shkaktuar, siç thuhet, humbje në njerëz të dyja palëve.
Parambylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Qeveria e Kosovës thotë se do të ndjek hapa ligjor për vendosjen e normalitetit në veri. Zyrtarët e partive politike në pushtet dhe ato të opozitës kanë mendime të ndryshme sa i takon numrit të njojeve të pavarësisë së Kosovës. Ekspertët e ekonomisë në Kosovë thonë se buxheti i 2012-s nuk pritet të sjellë ndonjë ndryshim në zhvillimin ekonomik. Në Kosovë çdo vit lindin 250 deri në 300 fëmijë me tëmeta në zemër derisa intervenimet për këtë problem nuk kryhen në vend. Presidentja e Kosovës Atifete Ayaga priti presidentin hungarez Pal Schmidt. Dikë si Havelin nuk do të kemi mundësi ta shohim përsëri, ka shkruar Jerry Leber në të përditshmen International Herald Tribune. Të nderuar dëgjues, kaq kishim përgatitur për këtë edicion. Për të marrë informacionet më të reja ndërkohë, klikoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.